Už tento víkend budeme poznať víťaza prezidentských volieb. Sledujte každú minútu aktualizované správy, výsledky, analýzy, komentáre spolu s našimi hostiami vo volebnom aj povolebnom štúdiu naživo. V sobotu večer o 21:30 a v nedeľu o 7:00 ráno na Aktuality.sk.
Dnes je mojím hosťom bývalý spolustraník Roberta Fica a bývalý šéf Inštitútu sociálnej demokracie pri strane Hlas a rovnako bývalý veľvyslanec Slovenska v Česku a v Maďarsku, pán Peter Weiss. Vítajte v relácii Na rovinu.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Weiss, na úvod, máte svojho favorita v prezidentských voľbách?
Mám svojho favorita.
A poviete nám, ktorého?
Voľby sú tajné.
Čiže máme si to vyčítať vlastne až z vašich nasledujúcich odpovedí, že keď sa vás budem pýtať
viete,
na konkrétne
veci? Ja sa na tie prezidentské voľby pozerám takého z historického nadhľadu. Bude 35 rokov od novembra. Ja som spolu zakladal samostatnú Slovenskú republiku v roku 1992. Bol som spolutvorcom politickým ústavy Slovenskej republiky. Zažil som si mečiarizmus a bojoval som proti nemu. Zažil som si vstup do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie a teraz vidím dve obrovské krízy. Jedna je medzinárodno-politická bezpečnostná kríza, bezprecedentná po roku 1989. A máme obrovský problém doma, pretože máme zaostávanie za najvyspelejšími krajinami. Utekajú nám mladí perspektívni ľudia z republiky. Je tu aj kríza demokracie a tieto problémy treba riešiť a pozerám aj na to, akým spôsobom kandidáti odpovedajú na tieto problémy v tej svojej kampani.
No a akým podľa vás odpovedajú?
Ja si myslím, že to najdôležitejšie v súčasnej dobe je, aby sme mali jasné zahranično-politické bezpečnostné ukotvenie, aby sme neexperimentovali teraz tou našou skúsenosťou 20 rokov po tom, čo sme vstúpili do Severoatlantickej aliancie. A ja osobne nie som zastancom akéhokoľvek koketovania s Putinovým Ruskom, pretože ten režim, ktorý tam je, nesplná jedno jediné kritérium ľavicových hodnot.
Rozumiem vám, že vy ste vlastne ľavičiar, ktorý, vy ste boli teda v Inštitúte sociálnej demokracie popri strane Hlas, ale áno. Odišli ste odtiaľ. Viete povedať prečo, aby to bolo každému zrejme?
Áno, odišiel som, pretože ešte v čase volebnej kampane prestali so mnou komunikovať a potom po voľbách, keď som videl, že strana Hlas, sociálna demokracia ide do koalície s tými ľuďmi, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany, to znamená s ľuďmi, ktorých nemožno zaradiť inak ako k ukrajnej pravici, niektorí z nich kandidovali kedysi za Kotlebovú stranu, tak som si povedal, že toto by som ja nikdy nemohol takúto politiku obhajovať. Takže som rezignoval na post riaditeľa, teda predsedu inštitútu.
V reakcii na to, že Hlas šiel do koalície z SNS.
To bol taká posledná kvapka, ktorá vyprovokovala moje rozhodnutie rezignovať na tento post.
O vás sa hovorilo aj ako možnom prezidentskom kandidátovi. Z toho nakoniec tiež nič nebolo. Viete vysvetliť prečo?
Áno, oslovovali ma známi priatelia vzhľadom na to, že si dlho bol v politike, ľudia ťa ešte poznajú, si sociálny demokrat, mal by si kandidovať, aby si mohol nejakým spôsobom presadzovať sociálno-demokratické hodnoty. Ale čítajúc tú našu politickú scénu, som prišiel k záveru, že keby som to aj skúsil kandidovať, ak by som teoreticky chcel vyhrať, tak musel by som to hodiť na Maroša Šefčoviča. To znamená, že zo seba ako zo sociálneho demokrata by som musel robiť nejakého národného konzervatívca a dokonca sa posúvať aj do nejakých hnedých vôd. A dnes to vidím, že vlastne takto to funguje.
Toto robí Peter Pellegrini? Posúva sa do
Peter Pellegrini
vôd?
Sa dostal do pasce, to som písal v jednom komentári, pretože aby bol teraz v tom druhom kole zvolený, tak on musí osloviť voličov Štefana Harabina, ktorí sú antisystémoví, ktorí sú konšpirátori, ktorí fandia ruskej agresii voči Ukrajine, ktorí sú silno antiamerickí, ktorí nenávidia LGBTI komunitu. A Štefan Harabín dal aj nejaké podmienky, aby teda tých voličov vyzval, aby išli voliť Petra Pellegriniho. No to sú podmienky, ktoré pre demokrata, nielen pre sociálneho demokrata, sú nesplniteľné aj pre človeka, ktorý stojí pevne na pôde našich záväzkov v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Takže je to nezavidenia hodná situácia, som rád, že nie som nie ja.
No ale keď ste sa rozhodovali, či kandidovať alebo nie, tak ste ešte nemohli predvídať, že to pôjde v konečnom dôsledku voličov Štefana Harabína. Čiže toto reálne bola vaša úvaha?
Ale ja som si uvedomoval, že aby som získal väčšinu v súťaži, tak by som musel vlastne oslovovať národno-konzervatívneho voliča. A to národno-konzervatívne spektrum je veľmi, veľmi široké. A uvedomil som si, že by som musel poprieť sám seba a svoje hodnoty a z kratšej cesty som jednoducho. Ešte predtým, než sa vôbec šepkalo, že Peter Pellegrini bude kandidovať, tak som z kratšej cesty odišiel, pretože som vedel, že vlastne ja nemôžem osloviť a ani nechcem oslovovať takúto kategóriu voličov.
Popiera Peter Pellegrini svoje hodnoty, keď teraz sledujete jeho kampaň, alebo možno on nemá práve tie vaše, ktoré by sa takýmto spôsobom
dali poprieť? To, čo si všímam, keďže som absolvoval 3 snemy strany Hlas, tak si všímam výrazné názorové posuny. Zmeny tých pôvodných stanovísk, ktoré odznievali na snemoch strany Hlas, sociálna demokracia, aj zmeny názorov na niektoré dôležité veci slovenskej politiky.
Skúste to konkretizovať. Aké zmeny?
No, aby som uviedol jeden príklad, ktorý ma osobitne zamrzel. To bolo to vyjadrenie Petra Pellegriniho k ruskej agresii na Ukrajine a k našej pomoci trpiacim, ťažko skúšaným Ukrajincom, ktorí bojujú za zachovanie svojej štátnosti ako takej, svojej suverenity, územnej celistvosti. Vtedy Peter Pellegrini veľmi pekne povedal, predstavme si, že nás, Slovenskú republiku, niekto napadne, zoberie nám tretinu územia, chceme hrdinsky bojovať a pýtame susedov o pomoc. A susedia nám povedia, nedáte to, nedáme vám žiadne zbranie, nejakým spôsobom sa dohodnite s agresorom. No a tesne pred, to bola myslím tá debata na Markíze, pred prvým kolom povedal, že čas sa posunul a že toto hodnotenie už neplatí. Doteraz som nepochopil, že čo sa z vecnej stránky zmenilo.
Peter Pellegrini nielen pred voľbami, ale dokonca už po voľbách, keď sa formovala koalícia, vyhlasoval, že on sám osobne a jeho strana Hlas budú garantmi zahranično-politického ukotvenia Slovenska smerom na západ. To sa podľa vás naplnilo?
Ja som to veľmi privítal, toto vyhlásenie, a poznajúc vyhlásenie Petra Pellegriniho spred parlamentných volieb, tak som veril, že bude si vynucovať túto zásadnú vec. Ale na nešťastie strana Hlas sa až príliš podvolila strane Smer v tej vládnej koalície. Jednoducho preberá agendy Smeru a voči tomu otvorenému príklonu k Rusku, k tým sympatiám voči Ruskej federácii, k tomu, že predstavitelia vlády sa stretávali s ruským veľvyslancom Bračíkovom, ale nevidel som ani jedno stretnutie s ukrajinským veľvyslancom, že sa Hlas voči tomu nejakým spôsobom vymedzí a že bude žiadať, aby tá naša zahranično-politická a bezpečnostná orientácia bola jasne deklarovaná. Príkladom, že vládna koalícia sa príliš sústreďuje na tých voličov, ktorí sú antiamerickí, ktorí sú proruskí, ktorí sú protiukrajinskí, je to, že sa tvári, že sme nemali 20. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie. Vláda nezorganizovala žiadne spomienky, nehovoriac už oslavy. Videl som na českej televízii, akým spôsobom si bratia Česi pripomenuli 25. výročie ich vstupu do Severoatlantickej aliancie. pozvali prezidenta Billa Clintona, dva dni celé Česko, všetci ústavní činitelia žili týmto významným historickým milníkom a naša vláda ako keby sa za to hanbila.
Pri EU a NATO mi napadá jedna ďalšia otázka. Peter Pellegrini, on totiž to následne preformuloval tú orientáciu na Západ s tým, že on je teda garantom nakoniec toho, že Slovensko zostane v Európskej únii a NATO a teda na tom sa nič nebude meniť. To nestačí?
No samozrejme, my predovšetkým potrebujeme byť aktívnymi členmi v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Potrebujeme tam mať spojencov, aby sme mali spojencov, ktorí chcú konať aj v našom záujme, vychádzať nám v ústrety, tak musia tí spojenci mať našu dôveru. Konštatovať iba, že sme členmi a že chceme ostať členmi, je síce dôležité, keď vidíme Štefana Harabina, ktorý volá potom, aby sme vystúpili z Európskej únie a z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Teší sa doslova na to, že za 2 roky sa Európska únia na to rozsypú a že budeme žiadať Rusko o to, aby nám garantovalo neutralitu. Tak keď máme v spoločnosti takéto relatívne veľmi silné prúdy proti nášmu členstvu v Európskej únii v Severoatlantickej aliancii, tak politik by mal aktívne bojovať proti takýmto prúdom, pretože to sú prúdy, ktoré vlastne chcú destabilizovať základy našej štátnej existencie.
Skúsme si rozobrať, z čoho tie prúdy vychádzajú, lebo ja to vnímam tak, že mnohí ľudia s takou nostalgiou spomínajú na bývalý režim, na to, že sme vlastne patrili do tej sféry záujmu Moskvy, že sme vlastne s tým Ruskom, vtedy Sovietským zväzom nejakým spôsobom spolupracovali, aj keď to bola veľmi nerovná spolupráca. No a vy, ak sa nemýlim, vy ste boli dokonca jeden čas predsedom komunistickej strany Slovenska. Čiže prečo to je to u vás inak a ako tomu rozumiete, že mnohí bývalí komunisti naozaj sa na ten čas pozerajú s nostalgiou a sú proruskí, ako ste povedali?
To je na samostatnú debatu, ale poviem to stručne. Ja keď som sa rozhodol po novembri a to rozhodnutie vo mne dozrelo ešte pred novembrom, že treba tých reformne orientovaných členov bývalej komunistickej strany Slovenska transformovať na novú stranu sociálno-demokratického typu, ako to urobili poľskí komunisti a maďarskí komunisti, tak ja som si uvedomil, že to, čo predstavoval ten sovietský typ socializmu, jednoducho historicky skrachovalo a to nie je možné nejakým iným spôsobom obnoviť. Vydal som sa sociálno-demokratickou cestou a vo mne neostala žiadna nostalgia po tom bývalom režime. Ale moji generační vrstovníci, a ja to vnímam aj na postojoch niektorých bývalých mojich kolegov zo strany demokratickej ľavice. Z pre mňa nepochopiteľných dôvodov, už som povedal, že ten ruský Putinov režim nemá žiadne atribúty, ktoré by sa mohli páčiť ľavičiarovi, ani komunistickému ľavičiarovi, nie to sociálno-demokratickému, pretože to je jeden represívny, ultrakonzervatívny, imperialistický, revizionistický režim. Ale ostala tu v časti spoločnosti taká nostalgia. Ono je spôsobené aj tým, že 35 rokov po novembri nie celá tá generácia, ktorá vstúpila do tých demokratických ponovembrových pomerov, sa cíti byť víťazom tej transformácie. Mnohí majú pocit, že prehrali, nedosiahli toľko, čo chceli. No a tá spomienka na tie časy, keď sa spievali ruské častušky pri všelijakých výročiach, v niektorých ostala. A je to kombinované aj s takým zdedeným antiamerikanizmom a zdedeným antiatlantizmom, teda odporom voči Severoatlantickej aliancii. No a plus je tu ten fenomén, ktorý trvá už 200 ročia, inklinácie Slovákov a niektorých slovenských politikov k Rusku, čo by bolo na úplne inú debatu. Skrátka, máme tu v spoločnosti relatívne významnú časť ľudí, ktorí sa vidia v tom Rusku, ktorí nepokrytie fandia Rusku, aby vyhralo tú vojnu nad Ukrajinou. Spomeňme si na tie mierové pochody, ktoré sa robili. Tam boli ruské vlajky, tam boli portréty Putina.
Sovietské vlajky.
Aj sovietské vlajky. A keď tam ten mladý Rus prišiel s tou ukrajinskou zástavou, tak mal problémy odtiaľ odísť. Takže a keď je spoločnosť v takomto stave a my si hovoríme, že patríme k Európskej únii, k Severoatlantickej aliancii, že Európska únia je náš životný priestor. Ľudia si, ktorí špekulujú, že odídeme z tej zlej Európskej únie, si neuvedomujú, že my sme v eurozóne. Nevedia si predstaviť, čo by to znamenalo, keby my sme boli preč a aký by bol kurz obnovenej slovenskej koruny k tomu euru, že by prišli o všetky úspory, o výšku svojho dôchodku. Takže voči takýmto náladám spoločnosti by mal zodpovedný politik čeliť a neprispôsobovať sa im.
No, Peter Pellegrini, zdá sa rozkročil vlastne na široko, lebo z definície prezident potrebuje vo voľbách získať 50% hlasov, teda platných voličov. Čiže on musí vyhovieť ako keby aj jednej strane a jednu stranu niečím uspokojiť, aj na druhú cieliť vlastne aj na toho voliča sociálno-demokratického, ktorý je relatívne prozápadný, ktorý hovorí, vlastne Peter Pellegrini to sám hovorí, že zahraničná politika by mala byť na 4 svetové strany, nielen na jednu. Dá sa to podľa vás?
Samozrejme, to je zložitá situácia. Ja som to v nejakých komentároch aj písal. Keď chcete osloviť aj tých voličov, ktorí ste spomenuli, ktorí volili Hlas s jeho programom jasnej orientácie na Európsku úniu, na Severoatlantickú alianciu a zároveň chcete chytiť národno-konzervatívnych voličov, krajne pravicových voličov, zradikalizovaných voličov, ľudácky zmýšľajúcich voličov, no tak sa musíte poriadne široko rozkročiť a tam je potom riziko, že stratíte svoju pôvodnú vlastnú identitu. Neviem odpovedať, že ako to dopadne, ale je to samozrejme obrovské riziko byť takto široko rozkročený. No,
a skúsime odpovedať na tú otázku, že dá sa realizovať v súčasnej situácii tá v úvodzovkách, ako to Smer a Hlas nazývajú, politika na 4 svetové strany, že teda s každým budeme kamaráti?
To je taký slogan, ktorý sa používal v politike strany Smer aj v minulosti, ale nikdy sa nespochybňovala naša jasná orientácia na Severoatlantickú alianciu, Európsku úniu. Až tá vojna a tá agresia Ruska proti Ukrajine priniesla tieto revitalizáciu tých proruských resentimentov a v tomto kontexte prišla revitalizácia tej politiky na všetky 4 strany, čo vlastne znamená, však my sa môžeme a máme kamarátiť aj s Ruskom, napriek tomu, že spôsobili najväčšiu bezpečnostnú krízu od druhej svetovej vojny v Európe. Napriek tomu, že pácha zločiny, že napadla suverénny štát, že zradila tú budapešťanskú deklaráciu z roku 1994, keď sa Jelcin zaviazal, že Ukrajina po tom, čo odovzdala tretí najväčší jadrový potenciál Rusku, bude mať garantovanú územnú celistvosť a štátnu suverenitu. Porušili to a napriek tomu to Rusko je stále nejaký vítaný partner, s ktorým sa máme kamarátiť. Tomu ja dosť dobre nerozumiem.
Pýtam sa vás to preto, že ako náhle sa začalo už v praxi realizovať toto, čo hovoríte, že teda máme sa kamarátiť s Ruskom vašimi slovami, tak nám to začalo kaziť vzťahy zase inde. Vidíme to v Česku, veď vy ste tam boli veľvyslanec, sledujete tú situáciu, ste sa vyjadrovali aj pre náš podcast, že vlastne táto politika smerom k Rusku kazí tie vzťahy zase na druhú stranu. Preto sa vás pýtam, či je možné ich mať na všetky 4 svetové strany.
Je možné, ale potom niektoré tie strany trpia. Keď zvýrazňujete to, že my vlastne toho agresora ani príliš nekritizujeme za to, že napadol tú Ukrajinu, pretože sami povieme, že mal dosť dobré dôvody to urobiť. No tak potom máme situáciu, že Na západ, západný sused, keď ideme na tie všetky štyri strany, náš najbližší západný sused, jeho vláda má voči nášmu prístupu k bezpečnostným otázkam veľmi rezervovaný vzťah. Bilaterálne stretnutie s novou poľskou vládou, s novým premiérom Tuskom nie je vôbec ešte ani na spadnutie. Ukrajinci, po tom, čo ich premiér dourážal, prišli s takou formulou, budeme mať pragmatickú spoluprácu, ale nebude to žiadny vrelý vzťah s našim východným susedom. Jediný vzťah, ktorý má naša vláda vrelý, je vzťah s Viktorom Orbánom, ktorý kade chodí, nosí šal s mapou Veľkého Maďarska a hovorí o tom, že sú tu nejaké otrhnuté územia. Takže je to taký paradox tej politiky na všetky štyri strany, pretože ona funguje vlastne zatiaľ iba na juh, keď si berieme susedské vzťahy.
Rozumiem. No tak poďme teda do toho Maďarska, ale ešte skôr sa vás opýtam, predsa len ešte je tu ďalšia taká formulácia alebo narratív, ktorý šíri zase Robert Fico, že teda robíme suverénnu zahraničnú politiku, ako keby napríklad Česko suverénnu zahraničnú politiku nerobilo. Je to taká, ako by som to povedal, také klamstvo, také zavádzanie, že iba keď sa orientujeme povedzme na Rusko alebo na Maďarsko, iba vtedy sme suverénni, lebo ja tomu úprimne nerozumiem.
To je také gesto pred voličmi, ako my si nenecháme od nikoho diktovať. Nebude nám diktovať ani Brusel, ani Washington. Hoci na druhej strane chodíme do toho Bruselu a rozhodujeme za Európsku úniu, pretože sme súčasťou Európskej únie. Chodíme do toho Washingtonu, chodíme do Bruselu na stretnutia NATO, pretože sme súčasťou tej Severoatlantickej aliancie. Nie je to niečo cudzie voči nám, ale vytvára sa taký dojem, že vláda si nenechá diktovať niečím, čoho je súčasťou. A ľuďom sa to páči. Len tá politika suverenity, zatiaľ ako ju ja pozorujem, je zameraná predovšetkým na to, aby sme partnerom hovorili nie. A správne ste podotkli, že aj česká vláda robí suverénnu politiku, aj poľská vláda robí suverénnu politiku, aj ďalšie vlády robia suverénnu politiku, akurát, že to nevykrikujú každý deň 4 krát. A poľská vláda sa suverénne rozhodla, že zatiaľ nebolo žiadne stretnutie so slovenskou vládou. Česká vláda sa suverénne rozhodla, že zruší ten nadštandard v našich vzťahoch, ktorým sú spoločné zasadnutia vlád. A Robert Fico sa na to urazil a obvinil českú vládu, že vlastne ona nerešpektuje jeho suverénny postoj. No ale tá česká vláda má rovnako suverénny postoj. Jednoducho narazili tu na seba dva suverénne postoje, ale v slovenskej spoločnosti slovenský premiér pestuje pocit krivdy, že čo si to tí Česi voči nám dovolili. No ale prečo nemôžu Česi mať rovnako suverénny postoj voči vyjadreniam slovenského premiéra a voči slovenskej zahraničnej politike? Majú na to rovnaké právo. A keď nechcete konflikt suverenit, tak musíte diskutovať, musíte sa stretávať a musíte hľadať nejaký vzájomný konsenzus. Takže ja sa obávam, že zatiaľ tá politika suverenity priviedla iba k tomu, že strácame dôveryhodnosť u partnerov stále viac a tá strata dôveryhodnosti sa bude premietať do narastujúcej izolácie. Ja som sám veľmi zvedavý, koľko bilaterálnych návštev budeme mať na Slovensku od našich partnerov z Európskej únie, zo Severoatlantickej aliancie, kto bude akceptovať naše pozvania.
Čo mali by sme ich sledovať?
Mali by sme ich sledovať.
No, vy ste sa tam dotkli jednej veci, ktorá ma zaujíma, že hovoríte suverénna politika, politika suverenity Roberta Fica, ale je to naozaj suverénna politika, keď napríklad predstavitelia Smeru úplne nekriticky čítajú vlastne ruské propagandistické narratívy bez akéhokoľvek zamyslenia sa, bez akejkoľvek suverenity uplatnenej na tú východnú stranu. Jednoducho narratívy, že na Ukrajine sú nejakí fašisti, ktorí tam začali vojnu a podobné, že absolútne klamstvá, ktoré vlastne tvrdí len ruská propaganda a Robert Fico a jeho ľudia.
To je znamenie podvoľovania sa Rusku. koketovania s Ruskom a je to aj nadbiehanie istej časti voličov, o ktorej som už hovoril. Jednoducho, Robert Fico a Smer vyhrali voľby tým, že ten pôvodný elektorát Smeru, ktorý odišiel od strany Smer v tých voľbách v roku 2023, nahradili elektorátom, ktorý je vyslovene protiamerický. Oni ten antiamerikanizmus aj veľmi usilovne pestovali. Veď vieme, ako nazývali slovenskú prezidentku. Vtedy som sa tak hanbil, keď bol ten cirkus v Nitre. A taký som bol šťastný, že ja vedľa nich nestojím, lebo by som sa prepadol od hanby, keď vykrikovali na hlavu štátu. 8-krát hejtoval podpredseda Smeru, aby DAF kričal vulgárne výkriky na slovenskú prezidentku. No a lovil veľmi usilovne Smer aj medzi tými krajine pravicovými voličmi. Veď povymetali všetky tie konšpiračné weby, proruské weby, proti európske weby, protiamerické weby a tam získali veľkú časť voličov. A teraz musia, aby tí voliči od nich neodišli a nepridali sa, čo neviem, k republike, veď napokon Robert Fico porazil pána Uhríka tým, že bol ešte radikálnejší, ako bola republika. Ale ten elektorát, keď si chcete udržať, tak musíte ho krmiť stále novými a novými emóciami, predovšetkým negatívnymi emóciami. No a ten elektorát potom samozrejme určuje vašu politiku. Z toho vyplýva to, čo som povedal, že táto vláda sa hanbí priznať, že pred 20 rokmi sme vstúpili do Severoatlantickej aliancie. Pretože sa stala zajacom tých krajne pravicových voličov, ktorých získala v tej volebnej kampanii v roku 2023.
No, Maďarsko, viete, to vám sme sledovali aj vy, ako veľvyslanec. Konkrétne ste boli v Maďarsku, keď Viktor Orbán prevzal moc. Tam sa stalo vlastne to isté. Viktor Orbán predbiehal Jobbik radikálnych vlastne až fašistov sprava a z toho a ešte
zradikalizoval, zradikalizoval sa aj Fidesz a posunul sa aj Fidesz doprava, posunul sa do veľmi konzervatívnych vôd. No a napokon z toho vznikla politika takého permanentného vydierania Európskej únie, ktorá doma časti voličov imponuje. Aký je ten Orbán frajer? On sa postavil celej tej zlej Európskej únii. Ale na druhej strane ten Viktor Orbán je dosť dobre pripravený analytický, retorický politik, aby vedel, kam až môže zájsť, aby to neuškodilo Maďarsku. Ale stalo sa mu to, že za predsedníctva Donalda Tuska v Európskej ľudovej strane Fidesz napokon z Európskej ľudovej strane vylúčili a zatiaľ je v Európskom parlamente takým bezdomovcom a podobne takýmto politicko-stranickým bezdomovcom je aj strana Smer, ktorej pozastavili členstvo v strane európskych socialistov.
Samozrejme, s tým Maďarskom tých podobností je tam viac. Napríklad média, veď vieme, že Viktor Orbán jednu z prvých vecí, ktoré urobil, keď sa dostal k moci, bolo, že naozaj politicky ovládol verejnoprávne médiá, vlastne dosiahol dokonca zatvorenie niektorých novín, ktoré mu oponovali cez rôznych spriateľených oligarchov, poskupovali sa médiá v Maďarsku. Teraz je tam naozaj tá situácia veľmi vážna, že tie médiá sú vyslovene propagandistické médiá provládne v rukách Orbánových spolupracovníkov. Nehrozí niečo podobné aj tu, lebo vidíme jasne, že je tu útok na RTVS, ktorú chcú zrušiť a znova založiť len pod iným menom. Je tu útok na Markízu. Vy sám ste čelili tomu, že vy ste písali dlhé roky do Pravdy, ktorá bola vnímaná ako ľavicové noviny a vás tam scenzurovali. Takže sledujete podobný scenár, ako sa v Maďarsku stal teraz u nás?
Pousmievam sa, pretože s Robertom Ficom sme boli vtedy spolu zachraňovať Markízu, keď hrozilo jej prebratie. A keď hovoríte o tej Pravde, čo potom vrátim k tomu maďarskému modelu, tak pre mňa to bolo taký životný paradox, pretože ja som kedysi za perestrojky robil živé slova do Slovenského rozhlasu. Moji rovesníci si to pamätajú, vysielalo sa to o 10. hodine v nedeľu. mal som veľmi dobré odozvy. A vtedy si tá redaktorka nedovolila mi robiť nejaké zásahy do toho textu, ktorý ja som si pripravil. A takmer 35 rokov po novembri, keď v Pravde mi dvakrát neuverejnia článok, pretože by mohol uraziť súčasného predsedu vlády. Je to taký životný paradox, pretože ja som tú pravdu vlastne zachránil, urobil som z nej normálny, štandardný denník z úcty k tomu, že to je najstarší denník na Slovensku. No a napokon som sa dožil toho, že nezastavili mi článok a ponúkli mi vlastne takú spoluprácu, že každú druhú nedelu, keď som odovzdával článok, by som rozmýšľal a robil si nejakú autocenzúru, čo môžem a čo nemôžem napísať. Tak samozrejme, to som nemohol prijať a odmietol som to. Viktor Orbán to robil postupne a mal ústavnú väčšinu. Takže mohol si presadiť zmeny v politickom systéme a v ďalších oblastiach.
Vieme, že on zmenil volebný systém.
Ústavnými zákonmi zmenil si vo svoj prospech volebný systém, pretože ten pôvodný spôsobil, že dvakrát po sebe prehral voľby, o ktorých si myslel, že ich má vyhraté. Ten Orbánov model spočíval nielen v tom, že ovládol verejnoprávne médiá, ale aj v tom, že cez svoj vplyv zabezpečil, aby aj tie komerčné médiá sa dostali do rúk ľudí, ktorí nepôjdu proti jeho vláde. Takže sú tam isté ostrovčeky takej slobody. Je tam veľa slobodných webov, ale určite nie verejnoprávna televízia. No a to, čo sa týka Markízy, to je podobný tlak, ako ja čítam v Pravde, že noví vlastníci, aby urobili nejaké biznisy so štátom, tak idú po ruke vláde, aby ju nedráždili a oslabili spravodajstvo a publicistiku, ktorá vláde vadí.
Čo môžeme robiť? Ja teraz myslím ako spoločnosť, ale možno ako novinári, v sebaobrane voči tomuto, že keď vidíme, že to spieje to Orbánovskou cestou do Maďarska, ak nechceme skončiť naozaj v izolácii, lebo tým myslím napríklad televízie, viete, sú naozaj dôležité, lebo bežný človek, bežný volič sleduje najmä tie. Existuje niečo, čo sa vôbec dá proti tomu robiť, aby sme neskončili ako
samozrejme,
v Orbánovom
samozrejme,
Maďarsku?
Samozrejme, ja som vám hovoril, že som si zažil 90. roky a napokon sme ten boj s tými autoritárskymi tendenciami vyhrali. Zmobilizovala sa občianska spoločnosť, zmobilizovali sa novinári, vytvorila sa postupne politická alternatíva, ktorá v septembri 1998 Vladimíra Mečiara porazila. Ja si myslím, že to je o obyčajných statočných občianskych postojoch, o úcte k demokracii, o tom, že za tú demokraciu treba aj bojovať. Ja vám na záver poviem moju spomienku zo začiatku 90. rokov, keď som pripravoval ten projekt strany demokratickej ľavice ako strany sociálno-demokratického typu, tak som sa stretával s Heinzom Fischerom, ktorý sa neskôr stal prezidentom Rakúskej republiky. A on mi hovoril: Peter, vieš, ten názov sociálna demokracia má dve časti. Sociálna demokracia, ale podstatné meno je demokracia. Takže sociálny demokrat musí za každých okolností bojovať za demokraciu, musí bojovať, k tomu pridávam aj za ľudskú dôstojnosť, pretože ľudská dôstojnosť je základná hodnota sociálnej demokracie.
No a keď sa vrátime k začiatku tohto nášho rozhovoru, keď som sa vás opýtal, koho budete voliť, alebo či máte nejaká favorita, povedali ste mi, že voľby sú tajné, tak zdá sa na konci rozhovoru, že každý jeden divák si to bude vedieť z vašich slov vyčítať.
To už je na divákoch, na poslucháčoch. Ja som znepokojený tým, akým spôsobom sa demokracia uberá po vytvorení štvrtej vlády Roberta Fica. To, akým spôsobom sa na silu presadzovala novela trestného zákona, to, aké osobné egoistické skupinové záujmy boli za touto normou, tá brutalita, za akou sa zaútočilo na ústavný súd a tie ďalšie prejavy takých nedemokratických tendencií, porušovanie zásad parlamentarizmu, to obídenie prezidentky pri menovaní šéfa Slovenskej informačnej služby, to všetko mi pripomína tie roky 90. A je mi ľúto, že Robert Fico, ktorý v tom 94. roku veľmi statočne bojoval počas tej noci dlhých nožov proti tomu, čo stváral Vladimír Mečiar, upozorňoval ho, že to je protiústavné, že to je protidemokratické. Teraz sa vlastne vrátil k podobným metodám, ktoré sme kritizovali na Vladimírovi Mečiarovi.
Rozumiem, ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.